Jurretan, 18. Kalez kale jaialdia egingo da bihartik domekara bitartean. Adinez, nagusi egindan jaialdi honetan, aurten 18. edizioa da eta, astegoienera bueltatzen dira kaleko antzerki saioak. Ekoizpen euskaldunak eskaintzen dira Kalez kale jaialdian. Bertaragoaz eta Sorione Fundazuri kultura zinegotzia daukagu geugaz. Sorione, egunon. Esan dugunez, adinez, nagusi egiten da aurten, Kalez kale, zelan heltzen da jaialdia momentu honetara, zelango egoeran?
Ba, nik uste dut, heldutasunera heltzeak dakarren horregaz, ez da, ba, eskarmentuagaz, eta batez be, jendearen gan ohitura bat sortuta, ez da, antzerkia eta espektakuluak eta kalean ikusteko ohitura bat sortuta, ba, uda hasiera honetan, ez?
Aipatu dozuenez, orain artekoari atzera begiratuta, 100 konpainia inguru igaro dira Jurretatik eta 550 aktore baino gehiago. Ikuskizunak ikusten barriz, milaka eta milaka herritar. Argi dago, Kalez kale finkatuta dagoan jaialdia dela eta Euskal konpainientzat erreferente bat dela.
Bai, eta hain zuzen be antolatzaile lanetan ibili dan Deabru Beltzeko garbitzuk esate oskun moduan, pandemia igaro eta gero, konpainiak hainen makal geratu diren honetan, ba, olako espektakuluak eskaintzea berton eta berton ekoiztutakoak eurentzako arnazgune bat da. Ze konturatu dira, ba, orain arte egiten ari esan ez zirkuito ohiko horrek, baia berton bera geratu direla. Eta orduan, ba, olako mostrak mantentzeak eurentzako ba, bizi iturri badala, eh?
Aurten, aipatu dugu, betiko formatora bueltatzea, erabagi dozue.
Bai, egin dugu ze bidean beste erabateko eskarmentu, aleginak ez da, eta bi azte burutan eskaini izan dira ba, espektakuluak. Eta aurten erabagi dugu, ba, hasieran egiten gendu moduan, azte buru baten dana konzentratzera. Ze konturatu gara, uda giro azten dan momentu honetan, sakabanatu egiten dela publikoa be bai. Eta holan dana batera eskainita ba eskaintzen dugun espektakulu horrek egiten dagoela ikusle gehiago eta oihartzun gehiago bai herrizan. Mm-hmm. Eta hori izan da asmoa, ezta alik eta herritar gehien hurbiltzea eta batez be ba orain arte areto barruan egin dugu san antzerkien estilokoak barik beste era bateko antzerki obrak handiagoak eta espazio zabaletan eta egiten direnak eta bueno ba gozamenerako aukera moten dabe beste era batera ze kalean egote horre bat taberna inguruetan edo erosketetan eta bertan ikuste antzerkiak emoten daude bai beste bizitasun baterrian.
Hori bai, esango dugu, helburuak berberak izaten jarraitzen dabela, antzerkia kalean eskaintzea, herritarrek urretik gozatu dagien eta euskal konpainiak izatea, ez da, jaialdiaren protagonista.
Bai, bai argaz nagusiak horrek dira, bai. Bai, nahi genduna zan hori, ba, kultura herrikoi bihurtzea, eta edozein herritarreke kultura da hurbiltzeko aukera egitea, edo hobeto esan da kultura hurbiltzen dugu herritarren gana. Ze, aretora joatea kostatzen jakon hori, bakalean harrapatzen dugu. Mm-hmm. Pertsonaren batek aretora joateko, ba, zailtasunak edo erreparoa badaukaz, ba, kasu honetan antzerkia beraren gana doa, bera dagoen espazio horretara, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, euria egingo balu be, aterpea dukiteak, ba, bermatuko dau obra gehienak egin alizatea, eta obraren bat bertan bera geratuko balitz, ba, karpa azpian egin ezin delako formatoa gaitik, begero aipatuko dugu, imaginetan dut eskintzen dugu zan, ekintza baina batek formato handia dauka, magi metoko altura hartzen dau, eta, bueno, ba, beste behar izan batzu daukaz, eta bertan bera geratu beharko balitz, beste egun batean programatuko genduke aurrera got.
Aurten, 5 ikuskizun eskainiko dira, eta azteko bihar, Hortzmuga taldearen agurea, urpekaria eta itsasoa ikusi ahal izango da, arratsaldeko 6 Azkondon.
Bai, hori da. Bai, bihar barikua eta etzi zapatuan, emanaldiak izango dira 6:30 eta 7:30. 6:30koak gehiago dauka holan familia kutsua, eta 7:30koak, ba, bueno, beste erabateko formatoa, ba, beste erabateko publikoarentzako. Biharko Hortzmugaren emanaldi honek, ba, batez be daukaz gai moduan, itxasora isurtzen dugu zan ondakinak batetik eta bestetik gaztiek eta umiek sare sozialekin daukiezan hartu emonak. nik uste dut gai interesgarriak direla, familia gaz batera ikusi, eta gero berba egiteko gai apeba direla.
Eta ostean, Maite Gebararen txandia izango da, ke buen dia eskeniko da honek.
Hori da, hori da. Maite Gebarak ekarriko dozku Martina izeneko pertsonai bat, eta ezatera dator azkenean, bardin dala ze guraldi eta ze poeratan gagozan aurrera egin aldogula eta gozatu aldogula bizitzan tokatzen dan horregaz, ez da, nik uste dute mesua bebai importantea dala, ez da.
Aipatu daigun, saio guztiak askondon eskeniko direla eta zapatuan Markelineren art ilusio ikusi izango da bertan.
Bai, Markelinek kalean zerki honetan eskaintzen dagoena da, berak ohitura daukan moduan, eurek sortutako batramankulu artilugio eta olako birziklabenezko bakartoi eta olako kontuekin egindako hainbat katxarro eskainiko da dez, eta horrek erabiliz historia bat kontako da dies, da, ba, horrek reta aukiko dugu pertsonai bat, eta bere inguruan egiten diren hainbat bereiek asmatutako olako, bueno, nik uste kuriosoa izango dela, ez da? Bera handabilen bitartean aktoreak ibiliko dira atzera eta aurrera bestelako aukera batzuk azaltzen baita.
Seitardietan Markeline eta zazpitardietan zapatuan DAB konpainiaren txandea, dantza konpainia, ez da, honakoa?
Hori da. Hauek eskainiko dozkuena da net izeneko lana, eta net honek frantsesez esan nahi du korapiloak, eta korapilo horretan parte hartuko da behiru dantzarik taula gainean, eta horrek egingo da biena da pizkatxo bat etantza kontemporaneoaren aritik, batxillida eta valenciagaren inguruko interpretazio bat egingo da bie, artistikoa erabat librea, eta horre mugimenduaren bidez, ba nola korse, bidetik hor valenciaga eukiran korsearen erabilera horretatik askatasunerako jauztia adierazi nahi dabe, ez da, modu artistikoan esan dugun moduan.
Eta amaitzeko, akabo izango da, kasu honetan, Basarti taldeak eskainiko dauan ikuskizuna Domeka eguerdiko ordu bat eta ardietan.
Hori da, hori da. Honek nik uste dut publikoan harridura sortuko da diela, zetorriko dira esan dugun moduan, ez da, obrak egiteko erabiltzen diren garabi horretako handi bategaz, loako gurru handi bategaz, zetorriko dira, eta hor nik uste dut publikoa deskolokauta ditziko da diela, eurek montauko da bien egoera absurdo horrekin, ez da, nik uste dut izango dela publikoa harritzeko moduko obra desberdina, eta gainera aktoreetako bat isorretan jaiotakoa da, orduan nik uste dut honek etxean jokatzen da diela. Partidua etxean jokatzen da honek.
Esango dugu, emoten dauala eguraldiak lagunduko dauala aztegoienean, baina aipatu duzu, ez da? Euri egin ezkero badagoala aterpea, edo bestela, ba, aztegoien honetan ezin izango balitz eskaini, beste egun baterako atzetatuko litzatekeela, ez da? Emonaldia.
Bai. Bai, horixe izango da. Horixe izango da urten proposatzen dugun soluzio bat. Eguraldia danez erosi ezin eta ordaindu ezin da gauza bakarra, ba, gure alde ez balego, ba, orduan ba, buelta emango ontzan egoerari eta ba, beste soluzio bat topoko genduke antzestu ezin dan lan hori beste egun baten likutzeko.
Egia esan, Euskal Herri honetan eguraldiak askotan ez dau laguntzen eta, ba, bueno, animoz beteta egon behar gara, ez da, holango ekitaldi bat antolatzerakoan kalean, kontuan hartuta zelango eguraldia daukagun, beraz, jurretan badaukazue meritoa, zorione, 18 urtez, kalez kale antolatzen ibiltea eta hortxe irautea, seguru, aztegoien honetan be, itzelesko giroa egongo dala herrian.
Bai, hori xe da nahi duguna. Herriko kaleak ikuslez beteta eukitea, eta bide batez ba, gozatzea, eta alkarrekin egotea, eta beste 18 urte gutxienez egin da iguza kalez kale ospatzen, ez da?
Ba, holan izan daitela. Gozatu daigula edo gozatu daizuela, aztegoien honetan, jurretan, kalez kale jaialdiegaz. Sorionez, eskerrik asko beste behin, gure deiari erantzutearen, eta beste batera arte.
Ederto, ba, gure artean espero zaitu egu da noi. Agur.